Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi prijatelji, pokojni Václav Havel, dramatik in nekdani predsednik Republike Češke, je upanje, ki ga v nas prebuja Božja beseda, takole poskušal predstaviti. Upanje ni prepričanje, da se bo nekaj dobro izšlo, ampak prepričanje, da je nekaj smiselno, ne glede na to, kako se izide. To je prepričanje, da ima vse, za kar živimo, sreča in žalost, zmaga in poraz, na koncu nek smisel. Kljub norosti preteklega stoletja, svetovnima vojnama, z jedrskimi bombami, z genocidom in holokaustom vred, človeški obstoj ni obsojen na nesmisel. O Božji besedi današnje nedelje je primerno, da razmislimo o pomenu besede, govorice, ki more imeti stvariteljsko moč, če prihaja iz dobrohotnega srca, če pa izhaja iz sovraštva, nevoščljivosti in jeze, pa ima veliko bolj uničujočo moč kot katerokoli orožje. Teolog Karl Rahner je človeka definiral kot poslušalca besede. Poslušamo ne samo besedo ljudi, marveč tudi Boga samega, ki nas skozi vso zgodovino kliče v svojo bližino. Naš odgovor na njegovo besedo pa je vera, da moremo razsvetljeni po svetem duhu odkrivati in živeti njegovo besedo. Jezusova beseda je odrešujoča beseda, je stvariteljska beseda, ki naznanja upanje jutra novega bivanja za gluhonemega človeka iz Evangelija in za vsakega človeka na tem svetu, ki išče smisel in radost svojega bivanja. Naše upanje, naša zgodba se začne, ko Bog spregovori prvo besedo in stvarstvo je tu. Bog reče, bodi svetlova in nastala je svetlova. S tem je ustvaril to, kar sveti Maksim spovednik imenuje neizmerna moč modrosti. Obstoj ni golo dejstvo, je obstajanje naročju Božje besede. Zato razumevanje stvari ne pomeni, da jim vseljujemo poljuben pomen. Pomeni, da sklepamo stik s stvarnikom, ki stvarem daje obstoj. In vse, odkar je prvi človek poimenoval živa bitja, smo bili poklicani, da te besede izrekamo, dokler nas ne privedejo do izpolnitve stvarstva, do Božjega kraljestva. Kadarkoli govorimo drug z drugim ali pa drug od drugem, smo Božji partneri v stvarstvu. Tudi sveti Frančišek je bil človek, ki je svetu govoril prek simbolnih dejanj. Svetu, ki je bil tako kot zdaj naš v obdobju temeljite preobrazbe. Besede, ki jih je izrekel, se je bilo lažje zapomniti kot besede, ki jih je zapisal. Dejanja, ki jih je storil, so bila izvirnejša kot besede, ki jih je izrekel. Od trenutka, ko je dal svoje oblačila in jih vrgel očetu pred noge, pa do trenutka, ko je pred smrtjo iztegnen v obliki križa, legel na golo zemljo, je bilo njegovo življenje sestavljeno iz tega pristnega, otroškega odnosa do Boga in odločilnih dejanj. Pegijevi pesmi o upanju pesnik ugotavlja, da upanje upodablja njegova 9-letna hči. Takole zapiše, torej deklica upa tisti, ki vedno znova začenja. Lepota izraža upanje, da romanje našega obstoja dejansko nekam vodi, če tudi ne znamo povedati kam in kako. Lepota ni zgolj okrasek na liturgični torti, samo po sebi je pomembna. Duhovni pisatelj Luis je zapisal, da lepota vzbuja željo po naši lastni daljni deželi, po domu, po katerem hrepenimo in ga nismo nikoli videli. Globoko v vsakem umetniškem dejanju se skriva želja po absolutnem skoku iz niča, po preseganju nihilizma in malikovanja, ki zastrupljata človeka. John Donne, angleški pesnik, je verjel, da je bila beseda, s katero je Bog ustvaril svet, pesem. To je rdeča nit, ki se prepleta skozi vse naše izročilo, od psalmista, ki je skozi vse stvarstvo opeval Boga, do srednjeveških teorij o glasbi zvest, pa do sodobnih godalnih teorij o snovi in njeni harmoniji. Po noči, ko psalmista premaga obup, zakliče: "Zbudita se, harfa in citre, zbuditi hočem jutranjo zarjo." Na vse zadnje je človeška beseda, ki se navdihuje o Božji besedi, tista, ki prežene temo in govori o upanju, ki si ga sploh ne znamo predstavljati. Umetnost kot navdihnjena govorica nam govori o neskončnem prehepenenju po upanju. Ali kot je čudovito zapisal pesnik: "Upanje je stvar s perutmi, ki plahuta v duši in poje melodijo brez besed in se ne konča nikoli."